You're with SBS Radio.
A ja sam se rođen u Konomladi, u Grčka Makedonija, u ta u vreme to na građanska vojna bef evakuiran u Čekoslovakija. Već 8 godina bef u Čekoslovakija. Отидов на школа тама, науков појке нешто што знаев. Пред да ода тама бев неписмен, бев апсолутно не знаев никакво писмо.
Колку години бевте кога бевте евакуирани во Чехословачка?
Чехословакија отидов тоа 14 години бев. 48-та година во февруари одоме во Чехословакија беше екчули бевме првата група што одоме во Чехословакија бевме ние.
Што најдовте кога бевте тама?
Well, ние не знаеме што екзистуе друг свет. Ние си велеме што е околу нашето село, тоа е цел свет. Тоа е нормално нешто, кога не си отишел на школа, не беме воловари и овчари, друго ништо не знаеме. Кој доме таму, Чехословачката република не пречека како своји деца, не гледае, со во школи, со храна, со све, со
Значи, Ило, до 14 години немавте видено друг град во Егејскиот дел на Македонија, не?
Апсолутно, од селото немав видено во никако, не знаев што постоја, немав видено воз. Како видиш од селото да не си излезен со волојте да бидеш со говедата цел ден?
Тоа. А се сеќавате ли како се чувствувате кога се ве качија на воз да ве однесат во Чехословачка?
Бол, бе ме чудни, шо е во, шо е нешто, сите ви кае пампур.
Не. Мислам, тоа е за брод, нели? Пампур?
Не знаеме шо е воз. Каа ти кажам, со времето шо одеше, да кажам, се разбудваме. Бе ме колко заспани бе ме.
Значи, 8 години останавте во Чехословачка?
Да, 8 години.
А зошто толку долго, бидејќи други деца бегалци остануваа помалку време?
Well, тоа беше систем, комунистичкиот систем, така беше, не, границите беа затворени. Преку тоа што имаме кореспонденција, моите родители беа туа во Австралија, немаше инака, границите беа затворени. Од 50-те години почнаа да се олеснуват работите и имаше размена, фамилите имае размена, одеја се замешвае децата со мајките. Појкето беше со поранешните социалистички републики. Сетне од 53-та година почнаа да се отворват границите со Западо и во 55-та година дојдов при моите родители туа во Австралија.
Која година стигнаа вашите родители во Австралија?
Татко ми дојде во 36-та година. Се говореше дека има друга светска војна и ги зве постарите браќа ги донесе туа. И останавме таму со мајка ми, сестра ми и јас ка останав селото. Татко не можеше да дозволи финансиски да земи цела фамилија. Останавме таму, во втората светска војна беме таму. Сетне почна граѓанската војна во Грција, се затвори граница, немаше излез никаде. Сестра ми Азвеја, партизанка Азвеја, а мајка ми остана таму, мене во Чехословакија, сврши во Чехословакија. Сестра ми беше во Звеја, учество во боровите во Грамос и по поразу на тоа движење сврши во Ташкент, во Русија. Ташкент беше дур до 62 година. После татко ми ја донесе тука во Австралија и евентуално се собраме цела фамилија.
Во Мелбурн?
Но бем разлени во Фобс, беа татко има и браќа ми имаа фарми. Фобс е. Сетне јас ка имав занаат, по англиски се вели боле мајка бев научен.
Занаето што го научивте во Чехословачка?
Таму се учив, јас. Боле мајка?
Швајцарско кажуваш, што заварува.
Заварувача, ама тоа има, не е само заварвање, тоа има разни конструкции што се прават, котли, тоа ми беше занаато. На фармата не ме бендиса, да бидам искрен. И му реков на татко и на мајка му, ласка, ке морам да ода некаде да работам на мојот занаат. Дојдов туа во Мелбурн, најдов работа.
За која година зборуваме сега кога дојдовте во Мелбурн?
56-та година. 57-та година се женив и имав фамилија направи, така. Значи не, животот не ни беше многу најдобар. Поминаме многу лоши времени, особено во граѓанската војна во Грција беше сертификати, каже беше.
Но сепак кога бевте во Чехословачка, ви беше добро, бевте безбедни?
Тоа беше спасувачка за нас, ни спасија живота. Јас ка никој пат не може да му забарава на чешкиот народ, што се загрижие за нас, кој не пречекаја као свој деца, и во цели 8 години што бев тамо, и кој излегов од школата, работа може да ода да работам дека сакав, не бев спречен, не честеја како свој луѓе.
На кој јазик комунициравте?
Бо чешкиот јазик е, словенски јазик е. Има многу зборови што се као наште. И го звеме чешкиот јазик на кој многу бргу. И го одеме на школа се дне, не знае, не познаваја што сме странци. И маме научено чешкиот јазик, говориме толку добро. И се и ден денес преку ода во колку скоро 65 години што се тува. Чешкиот јазик не го забарај. Ако имам муабет да права со чех, се чудат како зачував чешкиот јазик толку добро.
И татко ми беше во Чехословачка 2 години и тој научи занает и многу убаво зборуваше чешки.
Ние со татко ти се запознаме тука во Мелбурн. Пред да се жени татко ти. И разговараме, му вела деа беше тој. Тој вели јаска бе во Теплице. Му вела која година избегате? Вели ние избегаме 48-ма. Тито не врати назад. Значи тогава Тито не знам многу околу таа афера, не знам многу, ма во 48-ма висла Титоа смена политиката и цели што беа, што имае пушчено, беше, татко ти беше во Чехословакија да се учи за наа.
Да.
И врати е назад, ги звеа назад, во Југославија. Правеме обед за тоа, татко ти знаеше добро чески да говори. Преку тоа што беше кусо време, дали беше цела година, не знам.
Добро, дојдовте во Мелбурн, се оженивте, нели почнавте и своје семејство. Што работевте?
Во целото време работав како бола мајка. Скоро 40 години бодав на истиот занаат бе.
Имавте свој бизнес или за други работевте?
Не. Работав 4-5 фабрики мена во целото време. Тоа беше деја ке најдва поголема плата таму одев. И така беше од економска страна беше да спечалиме колку можеме појке.
Значи, си го имавте занаетот и одевте таму каде што плаќаа повеќе.
Точно, да. Така беше.
Колку беше лесно да се најде работа?
Во тие времења беше многу лесно. За ваше ајч во субота да уведеше имаше цела страница што се барае за занаечи, што се барае. Се бараше многу работа, особено во тоа време имаше фабрики секаде. Во Ричмонд беше индустрија да беше многу голема расширена.
А вие како се снајдовте со јазикот, со англискиот?
Со првината не знаеме, кога дојде во Австралија не знае ниту една англиска. Не и сега што знам многу добро, може да се разбера. Одев на вечер курс и научив добро, да се разбервам многу добро. Јас ка се женав на 22 години и на 23 години бев татко. Имаме фамилија, имам три керки. Сега се сетиже, ме жени се, имаме 5 внучиња имаме.
Како го замислувавте вие вашиот живот кога бевте во Чехословачка или пак во Австралија? Дали имавте некои други амбиции за вашиот живот? Дали не ви се исполнаа некои желби за начинот на кој го изживеавте вашиот живот?
Ми земе не доста време да се загриже за... ќе се врати околу македонското прашање, околу... Бев многу разочарен кога во два пати што се врати на две средби на децата бегалци што отидов во Македонија, бев многу разочарен од што не видов некаков ентузијазм за граѓаните македонците во републиката да се загрижени за македонците во Грција, за македонците за Егејска Македонија. Мнозината што имав муабети што имав разговори, ниту знаеат, тие велеа, кога му веле, ние сме македонци, му веле, вие инак говорите. Ние говориме на диалект, ние не ознаеме литературни јазик, не оговориме, понаше не одаме на школа. Па таа е Грција, вели. Как може да има таму македонци? Бев, каа ти кажа, a little bit disgusted, да не знаат што постои македонски народ надбор од тогаш што се велеше Народна република Македонија.
Значи не бевте задоволни со фактот што ваши македонци не ве примија?
Точно, точно. Секој пат кој ќе говореме за нешто Керчево, таа е Грција. Му веле Аскалерин. Деја е Лерин, вели. Му веле во Грција. Тоа е, вели, грчко име, вели.
Како влијаеше тоа врз вашиот живот овде во Австралија?
Кој дојдов туа, бев многу разочаран. Друго беше што видов туа во нашата заедница во Австралија, што беме разделени, едни така, други така. Му веле, во види се, луѓа, ние сме една нација, дали се од Егејска Македонија, или Вардарска Македонија, или Пиринска Македонија, ние сме еден народ. Нашата татковина, му веле, беше едно беме. Троја историја што знае, му веле, дур до 1912 година, по Балтските војни, а разделија Македонија, повеќето луѓе немае поима тоа. Каа ти кажа, бев разочаран и почна да се мешам, да се грижам во движењето тоа.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.